Yepyer Azatlık Radio Fem. Erkeriniz hayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuun 2021-nji ýylyň 30-njy iýuny hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi şuunki programmamyzda. Koronavirus boyun almayan türkmen häkimetleri maska rejimini gaýtadan güýçlendirýärler. Marada hususy taksilerin bahasy adından 2 hissä ýokurlandy. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışdyrýarym. Чехия Беларусь авторитар лидер Александр Лукашенконун гол башчылыгындагы режимге каршы көрүшкөн Беларусь оппозициясы үчүн Прагада расмий офис ачмага ради болду. Дашкы иштер министри Якуб Кулганек оппозиция лидери Светлана Тихановскаянын Прага айдан сапарынан бир нече хепте соң ыглан эден карары барды. Ядан твитинде Беларусь оппозициясы Чехиянын бир агыздан колдоону алар ве колдонор деди. Беларусь оппозициясының Литвада ве Польшада ием шуңа меңдеш вөкілханалар бар. Лукашенконың режим 2020 жылын август айында чекелешекле сайлаулардан соң сияси оппозиция ва карашсыз метбуғыты рехимсезлік күлен қысыш еденінен вәрі халқары батышларына седе бар болды. Демонстрантлар сайлауларын қалыптастырландығыны ве оппозиция далашкарларының еңіджі олондығын айдарлар. Европа Бірлесігі Бірлесен Штатлар ве белекі юртлар сес верішлігінің ресми нетижелеріні ықрар етмектен юзөвірділер ве Лукашенконы Yurdun kanuny lideri hasaplamaýarlar. Orsiýet basyp alynan Kremde howa goranyş ulgamlaryny tinagdan geçirdi. Bu Gara deňizde Ukraina we Birleşen Ştatlar tarapyndan bilelikde guralan köp milletli harby türgünleşikleriň geçen wagtyna gabat geldi. Geçen hepdede Rus we Britan harby gemeleriniň gatnaşmagynda Kremin kenarynda ýüze çykan wakadan soň Orsiýetiň we Günbatarynyň arasyndaky dartgynlygyň ýokarlanan wagty 28-nji iýunda başlanan deňiz şemaly türgünleşigine Gara deňiz ýurtlarynyň köpüsini NATO aranlaryny we hyzmatdaşlaryny öz üçin alýan jemi 32 ýurt gatnaşýar. Moskwa 2014-nji ýylda adandan 100 ýurt tarapynyň bi-kanun diýilip hasaplanan referendum geçirip Ukrainanyň Krim ýarym adasyna gözegçiligi öz eline geçiripdi. Şeýle hem Moskwa 2014-nji ýylyň aprel aýynyň beri gündogur Ukrainada 13 mingden gowrak adamyň ölümine sebäp bolan söwüşde separatistler goldýar. 10-njy ýyl üçin dowam etjek türgünleşige 5 miň harby 32 gemi 43 we 18 sany ýörite operasiýa Suwa çümýän topar girýär. Deňiz flotunyň 20 töweregi bombaçy uçary we dik uçary şol sanda Su 24M kysymly uçarlary şeýle hem S-400 we Panzer ýerüstü howa raketa ulgamlaryny taýýarlyk derejesini sinama üçin ýerleşdirilenligini 29-njy iýunda Interfax habar berdi. Deňiz şimaly türgünleşigi Orsiýanyň 23-njy iýunda Krimiň Sewastopol şäheriniň golundaky sebepde Britan gemisi HMS Defender-i uwrunyp ýetmäge mejbur etmek üçin duýduruş berjekleri atanlygyny ma'lum etdi. Мәгнин идеяны кечирлер. Австралияда хас көп шәһәр юқыры юқынышлы дельта көрүнүшүнүң яйрымагы себепли 29-нчы июнда чаклендирмелери күчлөндүрдү. Австралиянын Перт ва Брисбен шәһәрләре, Сидней ва Дарвин шәһәрләренә кошулды ва хакимиятлар коронавирусын дельта көрүнүшү белән баглы юқынышлыклары юк итмәге урында дәрҗәшәрләр. Дельта варианты Британияда ягъдайларын көпөлмөгүнә себеп булса да, бу юрдун саглык министры Саид Джавид әхли чаклендирмелерин 19-нчы июлда ятырылжактыгын айтты. Джавид hökümetin ähli ululorun 3-ki bölüginiň 2 dozadan wagtyny almagyny maksat edinýänligini kanun çykarjylar aýtdy. Soňky hepdelerde Britaniýa häkimetleriniň koronavirus çäklendirmelerini gowşatmagy sebäpli COVID-19 bilen keselenleriň sany esli köpüldi we ularyň 95%-den gowragynda Delta varianty aniklandy. Alimler Delta görnüşiniň koronavirusyň öňkü wersiýalaryna garanda has ýokunçlydygyny aýdýarlar, emma wagtynasiýa derejesi ýokary bolan ýurtlarda keselenleriň hastahana ýerleşdirilmegi ve ölüm derecesi ulu del. Owanistanın Korunmak Ministerliği 29-cı yunda veren biyanatında Demirgazık'taki Faryab vilayetinin iki etrafını öz gözükçülüğüne geçirenliğini haber verdi. Taliban son heptelerde hükümet güçlerinin onlarca etrafı basıp aldı. Bu yagda Kabul'da Günbatar tarafından koldanyan hükümetin ve Owanistanın kopsuluk güçlerinin Birleşen Ştatların yol başçılığındaki halkara güçlerinin iyide çekilmenden son dargap bilecek tigibaradaki aladaları güçlendirdi. Birleşen Ştatlar Owanistan'daki koşunlarını 1-nji sentýabryň terrorçylykly hüjümleriniň 20 ýyllygyna gabatlap şu ýyl çykaryar. 28-nji iýunda owan hökümet güýçleri Puştun Kot we Han Çahar Bak etraplaryny iýdin aldy. Yerli çeşmeleriň Azatlyk radiosyna beren habaryna görä Baglan, Gunduz, Balyk, Tahar we Faryab regionlarynda şeýle hem gün orta, gün dogurdaky Paktiýada we Zabulda güýçli söwüşler alınıp barýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.